Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តនៅក្នុងសភាជាលើកទី1ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអណ្ដងរ៉ៃមាសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមលើប្រទេសបេឡារុស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្រោយចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់គណៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកសិករនៅប្រទេសលីបង់ងាកទៅដំណាំកញ្ឆាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអាមេរិកលើកឡើងថាការវាយប្រហាររបស់ចិនទៅលើកងកម្លាំងបរទេសគំរាមកំហែងដល់ជំហរជាសកលរបស់ហុងកុងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាសភាប្រទេសស៊ុយអែតបានបោះឆ្នោតបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stefan Löfven នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដកការទុកចិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីចុះចេញពីតំណែងនិងប្រគល់ឲ្យប្រធានសភានៃការងារដើម្បីស្វែងរកការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជានិយមស៊ុយអែតបានក្តោបក្តាប់ឱកាសអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីអតីតគណៈបកកុម្មុយនីស្តឆ្វេងនិយមបានដកការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមលើផែនការបន្ធូរបន្ថយការត្រួតត្រាថ្លៃឈ្នួលលើអគារអាផាតមិនដែលធ្វើថ្មីដោយការជាប់គាំងសភាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើប្រធានរដ្ឋសភាអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីយ៉ាងដូចម្តេចទេគណៈដឹកការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្រុមកណ្ដាលឆ្វេងនិយមនិងកណ្ដាលស្ដាំនិយមនៅមានតុល្យភាពស្មើគ្នាដែលមានន័យថាការបោះឆ្នោតលើកទី2អាចមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការរ៉ៃមាសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់ភាគឦសានដែលសម្បូរធនធាននៃព្រះរាជាណាចក្រនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Cambodia Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerald Resources ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Perth បានចាប់ផ្ដើមការងារនៅគម្រោងមាសអូខ្វៅនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគេរំពឹងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះនឹងរកប្រាក់ចំណូលពន្ធនិងប្រាក់ឈ្នួលធ្វើអាជីវកម្មជាង300លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគម្រោងនេះបានគាំទ្រដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសរសេរនៅក្នុងការចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាវាជាសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងដើម្បីជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួបបញ្ហាដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាមាសសុទ្ធជាមធ្យមចំនួន3តោននឹងត្រូវបានផលិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល8ឆ្នាំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាតំបន់គម្រោងមាសអូខ្វៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាបានកាត់ជៀកចេញពីទីជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចពួកអ្នកស្រុកក្នុងស្រុកកៅសីមាដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចបានឆ្លុះប្រកែកជាមួយអាជ្ញាធរអំពីគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាជាការលាក់បាំងការកាប់ឈើដ៏មានតម្លៃយ៉ាងអនាធបត័យក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាថាគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ៃមាសនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការការពារបរិស្ថាននិងសង្គម
នៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពេលប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅពេលនេះសំដៅលើមន្ត្រីចំនួន78នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់លើអង្គភាពដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន7ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសទំនងធ្វើតាមដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់នេះបើតាមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីធ្វើឡើងលើក្រុមមន្ត្រីដែលសង្ស័យថាមានការទាក់ទិននៅក្នុងការបង្ខំឲ្យយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ryan Air ចុះចតកាលពីខែមុននិងការចូលរួមនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើការតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែលមានការកើនឡើងចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំទៅមកនៅពេលដែលមានដឹកនាំប្រទេសបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បានប្រកាសជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាមានការលួចបន្លំលោក Lukashenko បានកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏ទំនងផ្ដល់សញ្ញាដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងរីកកាន់តែធំឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះដែលរួមបញ្ចូលទាំងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញផលិតផលប៉ូតាស្យូមនិងប្រេងឥន្ធនៈរបស់បេឡារុសការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែនេះក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងកាសែត Apple Daily ដែលជាកាសែតគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងហុងកុងនឹងសម្រេចនៅសប្តាហ៍នេះថាតើនឹងបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយដែរឬទេការបិទកាសែតដ៏សំខាន់មួយនេះកើតមានឡើងទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កាសែតនោះដែលមានតម្លៃ $2,300,000កាលពីសប្តាហ៍មុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសជាង500នាក់បានវាយឆ្មក់ការិយាល័យកាសែត Apple Daily ហើយបានចាប់ខ្លួនលោក Ryan Law និពន្ធនាយកកាសែតនិងនាយកប្រតិបត្តិ4នាក់ទៀតដែលធ្វើការជាមួយកាសែតនោះនិងក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មាន Net Digital លោក Mark Simon ជាទីប្រឹក្សាលោក Jimmy Lai សិទ្ធិបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្រុងហុងកុងដែលជាប់ពន្ធនាគារបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Net Digital មានគម្រោងជួបប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានាយកនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនេះលោកឡៃនិងលោកជឹងគីមហុងប្រធានប្រតិបត្តិបានរងការចោទប្រកាន់ពីការឃុបឃិតជាមួយប្រទេសក្រៅហើយត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ធានានៅក្រៅការឃុំឃាំងការិយាល័យកាសែតនោះបានត្រូវវាយឆ្មក់ការវិខាយសហឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកឡៃត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកឬបាត់សង្ស័យពីការឃុបឃិតជាមួយបរទេសក្រុមហ៊ុនជប៉ុនរាប់ពាន់បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងធ្វើការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនខ្លះបានរិះគន់អ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាការចាត់វិធានការយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសក្រុមហ៊ុន Toyota និងក្រុមហ៊ុន Suntory ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងធ្វើការដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លែងធ្វើការងារការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងធ្វើការងារកើតមានឡើងទើបតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនពេលបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូចំណែកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងចំនួន 53,256 ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល88ថ្ងៃប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលបានចាប់ប្រកាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋអាជ្ញារឿងក្តីនេះអាចធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ី
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីសប្ដាហ៍មុនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាពួកគេរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រមសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះបន្ថែមទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតតែត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែឧសភាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការលើកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយមានការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនប្រតិកម្ម3នាក់បន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសកម្មជនប្រតិកម្មនៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំលោកលីចន្ទរាវុធអាយុ22ឆ្នាំលោកជីមលៀងហ៊ីអាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដីការបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេមកបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខកណ្ដាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រោយពីនាយកដ្ឋាននេះបានបញ្ចូលរបាយការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមដីការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងដែលបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺដើម្បីសាកសួរទាក់ទងនឹងអំពើបង្កអសន្តិសុខពីដំបូងឡើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមការពីបរិស្ថានប៉ុន្តែក្រោយមកប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងរੂគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទមួយគេដឹងថាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលសំណុំរឿងនេះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីចុងសប្តាហ៍សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយពីថ្ងៃអាទិត្យថាព្រះរាជអាជ្ញារងសេងហៀងបានចោទប្រកាន់លោក Alejandro González Davidson ដែលជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិនិងក្រុមរបស់លោកគឺសកម្មជនប្រតិកម្មទាំង3នាក់នោះពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរੂគំនិតក្បត់បទចោទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំណែកបទចោទរੂគំនិតក្បត់អាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំ BOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមេធាវីរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់គឺលោកសំសុគងបាននៅឡើយទេ VOA ព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអัยការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Ligado ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យដឹងថាពីដំបូងឡើយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធនិងសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកសិតឈីវលីមេងនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រោយមកលោកឈីវលីមេងត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរយៈពេល24ម៉ោងនៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះទំនឹងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចងក្រងឯកសារលើការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនេះជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រតិកម្មបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែឧសភាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនប្រតិកម្ម4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែដល់20ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារប្រតិកម្មពីកន្លងមកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកអាឡិចដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែផងដែរលោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ដែលកំពុងតាមដានរឿងនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានតែក្រុមយុវជនបដិថានតែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានរិះគន់ឥតសំចៃមាត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិលោកថាសកម្មជនទាំងនោះកំពុងខ្លាចជាគោលដៅថ្មីដែលអាញាធិរចង់បំបិតសម្លេងរបស់ពួកគេលោកអំពីវនីអរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះលោកថ្លែងថា
អ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីប្រទេសជាតិនិងសង្គមរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាការការពារបរិស្ថានដើម្បីទទួលបានដីព្រៃសម្រាប់គ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទវាគឺជាដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនទូទៅទេយើងត្រូវកោតសរសើរគោរពនិងដឹងគុណអំពីការលះបង់របស់ពួកគាត
់លោកសង្សែមករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រុមណាមួយដែលហ៊ានធ្វើកិច្ចការសង្គមឬការពារបរិស្ថាននិងចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាប្រកាន់នៅរបបដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាខណៈបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាមានការរឹតត្បិតលោកថ្លែងថា
បើសិនជាពួកគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពទៅតាមមនសិការឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់បានទេសរបញ្ជាក់ថាសង្គមកម្ពុជាយើងពិបាកហៅថាជាសង្គមមួយដែលប្រកាន់នៅរបបដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាស់
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6រូបនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិប្រធានទាំងនេះបន្ថែមលើសកម្មជនបដិប្រធានផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននេះដែរចលនាមេដាធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអាលិចបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Mother Nature Cambodia កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើយុវជនទាំង3សារនៅលើទំព័រ Facebook មានអត្ថន័យថាយើងសូមទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើពួកគេទាំង3ដោយហេតុពួកគេទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬបង្កអសន្តិសុខអ្វីដល់សង្គមជាតិឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរដ្ឋបិទការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយមានការហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័ន VOD ម្នាក់មិនឲ្យថតវីដេអូនៃការបណ្តេញចេញប្រជានេសាទពីផ្ទះបណ្តែតទឹកនៅលើភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគោរពការងាររបស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មិនឲ្យថតផ្ទះបណ្តែតទឹកដែលប្រជាពលរដ្ឋរងការបណ្តេញចេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការបន្តរដ្ឋបិទការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញចំណាត់ការឲ្យប្រជានេសាទដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរុះរើចេញឲ្យអស់ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្តិតយករូបភាពនិងវីដេអូនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់និងព្រមានមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូទាំងអស់នោះអង្គការខាងលើនេះបានចាត់ទុកការរារាំងនិងការព្រមានរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលបានធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកហេងវិចិត្រជាអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលបានប្រជុំផ្ទាល់ក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានសួរនាំរូបលោកមុនពេលហាមឃាត់មិនឲ្យលោកថតរូបផ្ទះបណ្ដាយទឹកនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌព្រែកភ្នៅបន្ថែមពីនេះលោកថាអញ្ញាធមក៏បានគម្រាមរូបលោកឲ្យលុបចោលរូបដែលបានថតនិងប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើយករូបថតឬវីដេអូទាំងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានបតាមអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិគ្រោះសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាហើយនៅពេលនោះលោកបានចុះទៅផ្តិតរូបថតនិងវីដេអូតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
ជាពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវារំលោភលើសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានពួកខ្ញុំមានស្ថាប័នធំធៅហើយពួកគាត់ថាបើសិនជាចេញអញ្ចឹងគាត់នឹងចាប់ទានតាមលើផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសួរគាត់វិញថាតើចុះពួកខ្ញុំខុសអីហើយខ្ញុំថតនៅទីសាធារណៈហើយខ្ញុំមិនថតក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងខណ្ឌនោះអីសូមហាមថតខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមិថុនាមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយដោយលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មន្ទីរព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាមន្ទីរបានតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសុកសម្បត្តិហើយលោកបាននិយាយថាលោកបានសំណូមពរទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ20នាក់ដែលចុះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបែត្រីនិងសំណងមិនរៀបរយក្នុងទន្លេ ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានស្ដាប់សំណុំពររបស់លោកនិងបានសម្រុកឡើងលើទូកជាមួយអាញាធរហើយដោយសារការសង្កេតឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងព្រួយបារម្ភពីគ្រោះលិចទូកលោកបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការចោះអនុវត្តការងាររបស់អាញាធរមន្ត្រីព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅមិនបានហាមឃាត់ឬគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក្តីលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការដែលធ្វើឡើងលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានផ្តោតលើករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាបានប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាហើយមិនមែនសំដៅទៅលើករណីដូចលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺរបស់មន្ត្រីព័ន្ធមានរាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកអិតសុធឿនបានចាត់ទុកសកម្មភាពអាជ្ញាធរមកលើអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាជាការដុតត្បិតនឹងការបំពានសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជារូបភាពមួយគំរាមកំហែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតនៅពេលពួកគេចោះយកព័ត៌មាននៅតាមទីសាធារណៈលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាជំហានបន្ទាប់ដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺអញ្ញាធិបតេយ្យលើហើយជាពិសេសខ្ញុំគិតថាដូចជាក្រសួងព័ត៌មានដែលជាអាចថាជាអាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកមើលការផ្ទត្រូវអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺគាត់ថាជាអាចជួយនាំសារទៅដល់អញ្ញាធិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកណាម្នាក់គ្រប់ទាំងអញ្ញាធិហើយនិងរដ្ឋាភិបាលផងព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់គ្រាន់តែដើរតួនាទីក្នុងការរាយការណ៍នៅហេតុការណ៍ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍និយាយទៅជាពិសេសឈលលើការគោលការណ៍ការពិតនោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើង
លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយត្រូវយល់ដឹងពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់លោកបន្ថែមថានៅពេលអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តការងារក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរនោះទេហើយក្នុងករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនគោរពតាមអាជ្ញាធរសិទ្ធិផ្អាកកម្មភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានព្រំដែនបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិក្នុងឆ្នាំ2021នេះចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនខុសពីការកត់ត្រារបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាការដាក់កំហិតប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនៃការបង្ខិតបង្ខំដែលគំរាមកំហែងសេរីភាពនៃក្រុងនេះនិងជំហររបស់ក្រុងនេះក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចអន្តរជាតិលោកឈឹមសូមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងមិនធម្មតាទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោក Hans Kom Smith អគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការគួរឲ្យរន្ធត់ដែលឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយអាក្រក់អំពីសកម្មភាពការទូតដូចជាការជួបជាមួយពួកសកម្មជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលឬកងកម្លាំងបរទេសថានាំឲ្យមានបរិយាកាសសង្ឃឹកស្ងាត់ក្នុងក្រុងនេះកំណត់សម្គាល់របស់លោក Smith គូសបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចុះថមថយសេរីភាពរបស់មន្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រទេស Joe Biden មួយឆ្នាំក្រោយពីសភានៃប្រទេសចិនដាក់កំហិតឲ្យមានការប្រើប្រាស់នេះមកពួកអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះនិយាយថា វាបានកំទេចក្រុមប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពបែបបច្ចឹមប្រទេសពួកអ្នកសារជើងនិយាយថាកងកម្លាំងបរទេសជាបញ្ហាស្នូលនៃការខុបខិតជាមួយពួកប្រទេសក្រៅឬពួកពីខាងក្រៅដែលត្រូវចែងលិខិតអន់ក្នុងមាត្រាទី29នៃច្បាប់សន្តិសុខនេះមាត្រាទី29ចាត់ទុកជាការខុសច្បាប់ការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ឬដោយមិនផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសក្រៅឬស្ថាប័នអង្គការឬបុគ្គលនៅខាងក្រៅមហាប្រទេសចិនដោយលួចការសម្ងាត់ឬធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយអរិភាពនិងការញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមអ្នកដែលល្មើសនឹងច្បាប់នេះអាចទទួលទោសរហូតដល់ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោក Smith បានថ្លែងថាប្រជារាស្ត្រមិនដឹងថាតើបន្ទាល់ក្រហមនៅទីណាទេហើយច្បាប់នេះបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលមិនមែនអាក្រក់សម្រាប់តែសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាក្រក់សម្រាប់ធុរកិច្ចផងដែរលោក Smith បានថ្លែងបន្តថែមទៀតថាលោកអ្នកមិនអាចមានទាំងពីរបានទេលោកអ្នកមិនអាចអះអាងថាក្រុងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលសកលហើយនៅពេលជាមួយគ្នាយកភាសាឃោសនារិះគន់ពួកជនបរទេសមកប្រើបានទេលោក Smith ដែលជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាជីពដែលមានប័ណ្ណសោតចានក្នុងប្រទេសចិននិងតំបន់ធំជាងនេះដោយលោកបានបម្រើការក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក្រុងប៉េកាំងនិងកោះតៃវ៉ាន់នៅមុនលោកទៅកាន់តំណែងក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែកក្កដា2019លោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប័ណ្ណសុភមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនានៅក្នុងស្ថានបេសកកម្មទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានសុំទស្សនៈរបស់ស្ថានកុងស៊ុលអំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិលោកបានបម្រើការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ Reuters ការិយាល័យសន្តិសុខហុងកុងបាននិយាយថាការតាក់ទងគ្នាធម្មតាត្រូវបានការពារហើយបានបន្ទោសអ្នកខាងក្រៅថាជាតិចែកក្នុងកិច្ចការក្រុងនេះនៅក្នុងបាតុកម្មនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកតំណាងម្នាក់ខាងសន្តិសុខហុងកុងបាននិយាយថាមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការស៊ើបការសម្ងាត់ថាការជាតិចែករបស់បរទេសដោយមានការផ្ដល់ប្រកាសការផ្គត់ផ្គង់និងការគ្រប់គ្រងឯទៀតផងដែរអ្នកតំណាងរូបនេះមិនបាននិយាយចំចំដល់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយទៀតអ្នកស្រី Regina Ip ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនិងជាអតីតប្រធានសន្តិសុខបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមានតែពួកអ្នកស្អប់ប្រទេសចិនទេដែលមានហេតុផលព្រួយបារម្ភអំពីការមានបញ្ហាដោយសារមិនគោរពច្បាប់អ្នកស្រីថែមថាប្រកាសជាមានចេតនាចង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយគ្នាធម្មតាប៉ុណ្ណោះឡើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Smith មានឡើងនៅពេលដែលពួកប្រិសិទ្ធអ្នកធុរកិច្ចនិងក្រុមសកម្មជនបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អំពីផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅទូទាំងក្រុងនេះដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិជាងគេក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.